11-րդ. Այդ երեկո պարապելու ոչ մի տրամադրություն չունեի, ուստի ինքս ինձ մի քիչ ցրելու համար ճանապարհին մտա թատրոն. Բայց երկար դիմանալ չկարողացա, և հազիվհազ մինչև առաջին գործողության վերջը մնալուց հետո վեր կացա, որ տուն գնամ հաշիվ տալու ինձ այդ օրվա տպավորություններիս մասին, որոնք քանի գնում, այնքան ավելի ու ավելի տիրապետում էին ինձ. Դուրս գալով դահլիճից, քայլերս ուղեցի դեպի հանդերձասրահը. Տեսնեմ ֆոյեում խռնվող հասարակության մեջ դեմս ելավ Թուսյանը երկու տիկնոջ հետ, որոնք թևանցուկ բարձրաձայն ծիծաղում էին նրա մի ինչ-որ ըստ երևույթին շատ զվարճալի պատմության վրա. Մեկը տիկին Սարումյանն էր, բարձրահասակ ու հաստլիկ, կրկնակի կզակով և դեղցան մազերի մեջ հուրհրատին տվող ծամկալներով. Մյուսին չէի ճանաչում. Երկուսն էլ պճնված, քսված և չափազանց ուրախ տրամադրության մեջ. Տիկին Սարումյանի հետ սովորական հարցու բարևը փոխանակելուց և մյուս տիկնոջ հետ ծանոթանալուց հետո ասացի. «Կներեք, որ ձեր հետաքրքրական կավալերին մի քանի րոպեով անջատեմ ձեզնից»։
«Տարեք, թե կուզ, բոլորովին»,
բացականչեց տիկին Սարումյանը քրքջալով։
«Սպանեց, այնքան ծիծաղեցրեց»։
Առաթուսյանի թևը և մի կողմ տարա.
«Այսօր քո ետևից շատ եմ ման եկել. Հիմա տուն եմ գնում, դու էլ որ գաս շատ լավ կանես. Եկ միասին գնանք»։
«Այս րոպեին»?
«Հենց այս րոպեին»։
«Ի՞նչ է պատահել»։
«Մի շատ կարևոր բան»։
«Հեռագիր հո չկա մեր տանից»։
«Չէ, բայց կա ինպիսի մի բան, որի համար դու պետք է հենց այս գիշեր հեռանաս այստեղից»։
Թուսյանը կարճ ժամանակ նայում էր ինձ զարմացած. Տեսնում էր, որ շատ լուրջ եմ խոսում, և նրա դեմքն էլ լուրջ և մտառու արտահայտություն ստացավ։
«Դե էլ ինչ ես երկարացնում, ասա ու պրծի էլի»,
բացականչեց անհամբեր։
«Եկ գնանք կասեմ»։
«Այստեղ հարմար չէ, ժամանակ էլ չկա, այնպես անենք, որ գնացքին հասնես»։
Թուսյանը շարունակում էր նայել ինձ զարմացած և ըստ երևույթին մի քիչ էլ վախեցած։ Հետո ուսերը թոթվեց տարակուսանքով և ասաց.
«Լավ, դու գնա հագնվիր, ես էլ իսկույն գալիս եմ»։
Ու վազեց երկու տիկինների ետևից, որոնք կորել էին խռնվող հասարակության մեջ։ Հանդերձասրահում վաղուց հագնվել և սպասում էի մուտքի դռան մոտ, երբ վերջապես երևաց Թուսյանը. Շտապով հագնվեց ու միասին դուրս եկանք։
«Չգիտեմ, իմ բախտն է թարսվել, թե Սարումյանի բախտն է բանում»,
ասաց մի ծխախոտ վառելով։
«Հազիվ-հազ հույս ունեի այս գիշեր բանը դրստելու, ու թարսի պես եկար մեջտեղ ցցվեցիր, դե ասա տեսնեմ»։
«Մի քիչ շուչու տարի, որովհետև հիմա իննից անց է և հազիվ թե կարողանաս պատրաստվել, որ գնացքին հասնես»,
ասացի ու քայլերս արագացրի։
«Անակ չես անում»,
հարցրեց Թուսյանը նույնպես արագացնելով քայլերը։
«Այ հիմա կտեսնես հանակ եմ անում թե ոչ»։
«Լսիր,
դու գիտես, որ քո պատմվածքի հերոսուհին իմ ամենալավ բարեկամի կինն է, գիտես»։
Թուսյանը հանկարծակի կանգ առավ։
«Ի՞նչ, ինչպես թե»։
Կանգ առա և ես ու նայեցի նրան։ Փողոցի էլեկտրական լուսավորությունը հնարավորություն էր տալիս ինձ տեսնելու նրա դիմագծերի փոփոխությունները։ Նա նայում էր ինձ ծայրահեղորեն ապշած իմ անակնկալ հայտնությունից։ «Հետո դու գիտես, որ նա նոր է ամուսնացել և ես նրա խաչեղպայրն եմ, գիտես»։
«Խաչեղպայրը»։
«Հետո դու գիտես ով է եղել, որ այս երկու գիշեր գալիս քաշում էր զանգակը»։
«Ով»։
«Սառայի ամուսինը»։
«Որ ինչ»։
«Որ քեզ սպանի»։
Իմ այս հայտնությունը կարծեմ ամենից անակնկալն էր նրա համար, որովհետև նա հանկարծակի այնպես սփրտեց, որ ակամա զղջացի, թե ինչու այդքան սուր կերպով հայտեցի այդ բանը։ Կարճ ժամանակ նայում էր ինձ կատարյալ ապուշի պես, հետո ասաց.
«Լսիր, ի՞նչ հեքիաթներ ես պատմում, ինչեր ես խոսում»։
դժբախտաբար կյանքը հեքիաթ չէ, բարեկամ,
վրաբերեցի ես։ Եվ այս տրագեդիան էլ հենց այն բանի հետևանքն է, որ դու կյանքը զվարճալի հեքիաթի տեղ ես դրել։
Լավ, որ գալիս էր, ինչու չէր մտնում ու սպանում, հա՞, մանավանդ որ երկրորդ գիշերը ես ինքս գնացի դուռը բաց արի, ո՞ւր էր փախել։
Ես մի քիչ շփոթվեցի նրա այս շատ տրամաբանական հարցումի վրա, բայց իսկույն մտածեցի, որ եթե ճշմարտությունը հայտնեի, կնշանակեր, թե ամբողջ գործը պիտի փչացնեի։ Ուստի պատասխանս խուսափողական եղավ։ Ով գիտե, գուցե վերջին րոպեին մտածել էր, որ ինձ շատ անախորժ դրության մեջ պիտի դներ, եթե իր վրիժառության վայրը իմ տունը դարձներ։ Բայց գիտեմ, ավելացրի ես խոսքերիս նրա վրա թողած տպավորությունը չթուլացնելու համար, նա ման է գալիս, որ ուրիշ տեղ քեզ բռնի։ Եվ ահա թե ինչու ես անհրաժեշտ եմ համարում, որ դու այս գիշեր ևեթ հեռանաս, ու առնելով նրա թևը առաջ տարա։ Այլևս ձայն ծպուտ չհանեց, հետևում էր ինձ հանցավոր երեխայի պես։
Հա, մի բան էլ,
հանկարծ մտաբերեցի ես, դու գիտես, որ քեզնից զավակ էլ է ունեցել։
Հա, գիտեմ, իր վերջին նամակների մեջ գրում էր, որ հղի է։
Հետո?
Հետո էլ չգիտեմ, նամակագրությունը դադարեց։
Ուրեմն չգիտես, որ իր նորածին մանուկը ինքն իր ձեռքով սպանել է։
Ճիշտ,
գրեթե ճչաց Թուսյանը և կանգ առավ հանկարծ։
Քեզ ով ասաց այդ?
Արի, արի, ես քեզ բոլորը կպատմեմ։
Ճանապարհին մինչև տուն հաստելը մանրամասնորեն պատմեցի այդ օրվա Գարեգինի ինձ արած այցը, հետո իմ արած այցը Սառային և այն բոլոր խոսակցությունը, որ ունեցել էին նրանց հետ, իհարկե որոշ գունավորումով։ Օգտվելով այն հանգամանքից, որ Թուսյանը բնավ չէր ճանաչում Գարեգինին և իր կյանքում չէր էլ տեսել նրան, Սառայի ամուստուն ներկայացրի ոչ թե իբրև անհիշաչար, թույլ ու անկամ մի երիտասարդի, որ իր սիրած կնոջ անցյալին ոչ մի նշանակություն չէր տալիս, այլ իբրև մի կատաղի մարդու, որ վրիժառությամբ լցված շարունակ կրկնում է, թե չի հանգստանա, մինչև որ իր ախոյանին շանս ատակ չանի։ Ես այդպես էլ ասացի ու նկատեցի, որ Թուսյանի թուքը ցամաքեց, այնպես որ երբ տուն հասանք, նա երկար ժամանակ նստած էր լուռ ու կաշկանդված, ըստ երևույթին չիմանալով ինչ ասի, ինչ անի։ Ծառային պատվիրեցի, որ վազի մի կարգ կանչի, իսկ Թուսյանին ստիպեցի, որ շուտով տեղավորի իր իրեղենները, որպեսի չուշանա գնացքից։ Լուռ վեր կացավ, դանդաղորեն, կարծես ակամա, հանեց հաքի տոնական զգեստը, հագավ այն հնամաշ շորը, որով հյուր էր եկել ինձ մոտ, և նույն դանդաղկոտությամբ սկսեց տեղավորել ճամպրուկի մեջ, շարունակ խորասուզված ինքնիր մեջ, կարծես տատանվելով, գնա թե չգնա։ Երբ տեղավորեց պրծավ, ճամպրուկը փակեց, թոկով կապ կպեց, վեր կացավ նստեց և շարունակում էր մտածել, կենտրոնացած հայացքը մի կետի հառած։ Բայց ինչպես երևում էր, այդ միայն ժամանակավոր ընդարմացում էր, որ եկել տիրել էր նրան, և բխում էր ոչ թե նրա խառնվածքից, որը բնավ վախկոտ չէր և օրգանապես անընդունակ տևականորեն խորանալու դրության մեջ, ինչքան էլ որ այդ դրությունը վտանգավոր լիներ, այլ հետևանք էր իմ հայտնած անսպասելի նորության և մանավանդ այն լուրջ եղանակի, որով խոսում էի նրա հետ։ Եվ ես չսխալվեցի իմ այդ ենթադրության մեջ, որովհետև մեկ էլ նայեմ տեստեմ դեմքը պարզել է և նայում է ինձ ժպտալով։
Քերի, արի մի բան ասեմ և դու էլ խոստովանիր, որ չեմ սխալվել։
Ինչ?
Տեսար տանդ խնամի եմ նստել, ինքդ էլ հեղինակ, վառ երևակայության տեր, այդ բաները հեղինակեցիր, որ գլխիցդ ռադանես, չէ՞։
Պատասխանս միայն ուսերիս արհամարական շարժումը եղավ, և երևի ես չկարողացա զսպել զզվանքի արտահայտությունը, որովհետև նա նորից լուրջ կերպարանք առավ։
Լավ, բայց ինչպես է, որ անցյալ օրը մեր առաջին հանդիպումին մի առանձին թշնամական վերաբերմունք չնկատեցի նրա մեջ դեպի ինձ։
կամ գուցե դա մի խորամանկություն էր, և հասցես առավ նրա համար, որ, ասենք, ես չեմ, որ պիտի վախենամ մահից, բայց չէ, որ մահն էլ որևէ իմաստ, որևէ արդարացում պիտի ունենա, թե չէ, ահա իմ ճակատը և ահա քո գնդակը, տուր գլորիր, թե ինչ։
«Դրանով ի՞նչ ես ուզում ասել», հարցրի զարմացած։
«Այն եմ ուզում ասել, որ միթե հիրավի ես այնքան մեղավոր եմ, որ ուզում են ինձ շանսատակ անել, չէ որ ես բռնի կերպով չտիրացա նրան, ինչպես անում են վերջին կինտոները. Նա այնքան էր ուզում ինձ, որքան որ ես իրեն. Մեր հոգիները և մեր մարմինները փոխադարձաբար ձգտում էին իրար, և այդ փոխադարձության հետևանքը ուրիշ բան չէր կարող լինել, քան այն, ինչ որ կատարվեց. Ճիշտ է, ամուսնանալու խոստում էի տվել, բայց այդպիսի դեպքերում սեփական կյանքը զոհաբերելու խոստում էլ են տալիս. Եվ ով է լուրջ նշանակություն տալիս այդ բանին, որովհետև մի խոստում, որ չի կատարվում իսկույն, վաղվան համար հոմի կոտրած գրոշ էլ չարժե. Իսկ ես հեռացա, հետո տարիներ անցան, և եթե այս պատահական հանդիպումը չլիներ, ում մտքով կանցներ, թե մի ժամանակ անտառում ինչ եմ արել. Եվ որ մեկը հիշեմ, մեկն այստեղ, 101-ն այնտեղ, Ռուսաստանում. Եվ ինչու պիտի հիշեմ? Մի բան, որ բնական է, պիտի կատարվի անցնի. Հո, մենք չենք հիշում, թե օրը օրին ինչ ենք ուտում. Քաղցը ստիպում է ուտել, ուտում ենք և մոռանում, վերջ. Հետո, զավակ, հա, ասում ես. Խոստովանում եմ, այդ բանին էլ լուրջ նշանակություն չեմ տվել. Վերջին նամակների մեջ, որ գրում էր, թե հղի է, ինքս ինձ ասում էի, վնաս չունի, աբորտ կանի կանցնի. Նրա պես քանիսներն են այդպես արել. Բայց որ ասում ես, թե ծնել է և… Չէ, այստեղ ես բան չեմ հասկանում. Ինչպես կարելի է այդ… Ինքն էր, չէ, որ ինձ մոռացնել տվեց սպանությունը. Մինչդեռ իմ սպանածը միայն մի աղավնի էր. Նա աղի արցունք էր թափում մի անպետք թռչունի համար, և հանկարծ ինքն իր ձեռքով սպանում է իր սեփական արգանդից նոր ելած մանուկը. Դա ինչ սոսկալի հակադրություն է։ «Այ, լավ ասացիր», վրաբերի ես. «Հենց այդ բանից կարող ես եզրակացնել քո մեղավորության չափը. որքան այլանդակված պիտի լիներ քո վարմունքով նրա հոգին, որքան լքված և հուսահատված պիտի զգար նա իրեն, որ ստիպված լիներ այդպիսի մի սոսկալի ոչ իր գործել. Ես լիովին հասկանում եմ նրան և ամենևին չեմ դատապարտում, որովհետև ներկա հասարակության և ներկա հասարակարգի մեջ ուր գնար, ում ապավիներ, ում և որ օրենքի օգտությանը դիմեր մի անմեղ, անփորձ աղջիկ, ապօրինի մանուկը ձեռքին, և դեռ հարցնում ես, թե միթե այնքան մեղավոր ես»։ Թուսյանը չարարկեց և լսում էր ինձ անկեղծ զարմանքով։ Տեսնում էի, որ իսկապես լուրջ նշանակություն չէր տվել այդ բանին, և հազիվ թե երբևէ մտածած լիներ առհասարակ այդպիսի բաների մասին, և այժմ զարմանում էր, թե ինչպես կարող էր մի ուրիշ այդքան դժբախտանալ իր պատճառով։ «Եվ այդ բոլորից հետո», ավելացրի ես, «դու դեռ երես ես ունեցել ոչ միայն մոտենալու նրան, այլև ինչ-որ զզվելի առաջարկ անելու, շնական առաջարկ, ինչպես ինքն ասաց, և ոչինչ այնքան չի վիրավորել և վրդովել նրան, որքան այդ հանդգնությունը, որովհետև ինչ է նշանակում այդ»։ «Այդ նշանակում է, որ դու նրան էլ համարում ես այն կանանցից, որոնց հետ, երբ կամենաս, կարող ես գործ ունենալ, ինչպես օրինակ Տիկին Սարումյանի հետ, և ամենևին նկատի չես առել, որ նա ոչ միայն ամուսնացած է, այլև վաղը չէ մյուս օրը մայր պիտի լինի»։ «Ինչպես թե մայր»։ «Չէ, որ նա հղի է»։ «Ֆուտի չորթ»,» բացականչեց Թուսյանը, վեր կացավ և սկսեց անցուդարձ անել սենյակում։ «Դա ինչ դժբախտություն է, այն ժամանակ հղի, հիմա հղի, և այս անգամ գուցե ավելի դժբախտ հետևանքով»։ Թուսյանը հանկարծ կանգ առավ և վախեցած նայեց երեսիս։
Ինչպես։
Որովհետև քո վարմունքից այնքան է վրթովվել, որ եթե ժամանակից առաջ չվիժի և կենթանի մնա, դա ուղակի հրաշք կլինի։
Ինչ ես ասում։
Շշնջաց Թուսյանը գույնը նետելով։ Ես քեզ բան եմ ասում, որովհետև աչքովս տեսա, թե ինչպիսի սոսկալի ցավեր է զգում։ Թուսյանը, շարունակ երեսիս նայելով, կարճ ժամանակ մնաց քարացած։ Հետո նստեց և այլևս ձայն ծպուտ չհանեց։ Միայն անսովոր լուրջ ու մտազբաղ, որ բնավ չէր սազում նրան, հայացքը հառել էր մի կետի։ Պարզ էր, որ իմ հայտնություններից և ոչ մեկ այնպես չէր ազդել նրան, որքան վերջին հայտնությունը սառային սպառնացող վտանգի մասին։ Այդ միջոցին վերադարձավ ծառան և հայտեց, որ կարգը բերել է։ Թուսյանը բնավ ուշադրություն չդարձրեց, կարծես ինքը չէր գնացողը, և շարունակում էր անշարժ նստած մնալ նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ծառան դուրս տարավ նրա ճամպրուկը։ «Դե վեր կաց, որ չուշանաս, վեր կաց», ասացի ես։ Մեքենայաբար վեր կացավ, գլխարկը ծածկեց և սկսեց շատ դանդաղորեն, կարծես ակամա հագնել վերարկուն։ «Գուցե փող չունես», ասացի կարծելով, թե նրա վարանման պատճառն այդ է։ Մեքենայաբար շոշափեց գրպանները և ոչինչ չասաց։ «Ամենայն դեպս հանեցի տվի գրպանումս եղած բոլոր փողը», առավ ձեռքի մեջ առանց գրպանը դնելու, ու դուրս գնաց։ «Մինչև կարգը ճանապարհ դրի», շարունակ լուր էր և մտազբաղ։ Եվ այդպես էլ բաժանվեց, նույնիսկ առանց մնաս բարևասելու։